Mirëdita zonja dhe zotrin, jeni me valet e Radios Evropa Lir, programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga me ju në 15 minutat vijues do t'jem unë Artan Haraqia. Producenti e emisionit është Mahir Elshani. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Vetëvendosje njofton se sekretari organizativ i saj Dardan Molliçaj është arrestuar sot. Lideri opozitës Maqedonase Zoran Zaev është akuzuar edhe formalisht nga prokuroria këtij shteti. Austria ka refuzuar që ta ekstradojë një miliarder ukrainas që akuzohet për korrupsion në SBA. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në minutat vijues. Fillimisht ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sindikatat e punëtorve në tërbotën sot dëshënojnë një maj ditën e punëtorve që Kosovën e gjenë sërish me përqindjen më të lartë të papunësisë në rajon. Përfaqësues të punëtorve konsiderojnë të vështirë uljen e shkallës së papunësisë pasi sipas tyre autoritetet kompetente nuk merren me identifikimin e problemeve, por me statistikat. Më shumë rreth kësaj teme do të dëgjoni në edicionet e ardhshme të Radios Evropa Lirë. Lëvizja vetëvendosje ka njoftuar se sekretari organizativ i saj Dardan Molliçaj është arrestuar në aeroportin e Prishtinës derisa bëhej gati të nisej për një udhtim në Zvicër. Sipas një komunikate të kësaj subjekti politik, ai është arrestuar nga policia e Kosovës ndërsa është dërguar në njërin prej stacioneve policore në Prishtinë. Komunikata gjithashtu thot se lëvizja vetëvendosje kërkon me ngulm që Dardan Molliçaj të lirohet menjëherë, si dhe paralajmëron qeverinë që me metoda të tilla represive nuk do të arrijë shtypjen e pakënaqësisë së madhe të qytetarëve. Prokurori i shtetit në Maqedoni ka akuzuar formalisht liderin e opozitës rreth rolit të tij në skandalin e përgjimit që ka sfiduar regjimin 9-vjeçar të kryeministrit Nikola Gruevski. Prokuroria Maqedonase ka thënë se Zoran Zaev, lideri i Partisë Socialdemokrate, do të akuzohet për dhunën kundër përfaqësuesve më të lartë të trupave shtetror. Akuzat që kanë të bëjnë me një seri përgjimesh të publikuara nga Zaevi dyshohet se tregojnë se si Gruevski dhe zyrtarë të tjerë të lartë flasin për emërimin e gjyqtarëve dhe punësinë në pjestarve të partisë tyre në pozita shtetrore. Nëse shpallet fajtor, Zaev mund të dënohet deri në 4 vjet burg. Senatorët republikan që aspirojnë të bën president të SBA-ve po sulmojnë vazhdimisht Iranin derisa bëjnë përpjekje që me çdo kusht të bllokojnë çfarëdo marrëveshje bërthamore që administrata presidentit aktual Obama është duke negociuar me Teheranin. Një nga ata, senatori Ted Cruz, republikan nga shteti Texasi dhe kandidat potencial për president të SBA-ve, e ka quajtur Iranin kërcënimin e vetëm më të madh për Shtetet e Bashkuara. Numri i viktimave nga tërmeti shkatruesi 25 prillit në Nepal ka të kaluar shifrën 6200 të vdekur, derisa dridhjet të tokës vazhdojnë të ndodhen në këtë vend aziatik. Reuters raporton se një problem tjetër është edhe kundërmimi i trupave të pajet që vazhdojnë të mbesin në ngërmada. Zyrtarët kanë vendosur djegjen e menjëhershme të kufomave, derisa po vonon edhe kthimin në vend banime të banorëve të zhvendosur nga zonat e goditura nga tërmeti, që ishte 7.8 shkallë të Richterit. Ndoqet bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet të tjera. Platforma e re për Kosovën e kryetarit të Serbisë Tomislav Nikolić nuk do të anjo pavarësinë e Kosovës. Nikolić ka thënë se kjo platformë do t'i dërgohet qeverisë e Serbisë pas festës së 1 majit. Kryeministri serb Aleksandar Vučić ka reaguar duke thënë se presidenti i Serbisë e di fare mirë se çfarë kërkohet prej Serbisë dhe nuk ka tema sekrete në dialogun me Kosovën. Vjen raporti korrespondentit tonë në Prishtinë Bekim Bislimi.
Kryetari i Serbisë Tomislav Nikolić ka paralajmëruar se në fillim të muajit maj do të paraqes platformën e re shtetërore për Kosovën. Menjëherë pas festës së 1 majit, platforma do të duhet të gjendet në tavolinën e kryeministrit. Qeveria do të tregojë nëse ky plan është i realizueshëm ose jo. Më pas ministrat do të vendosin formalisht se a do ta dërgojnë në kuvendin e Serbisë atë propozim apo propozimin e ndryshuar, ka theksuar Nikolić. Ai ka shtuar se qëndrimi i Kosovës është se ajo është e pavarur dhe se e kanë mbështetjen e vendeve që ka njohur, ndërkohë që qëndrimi i Serbisë është një Kosovë me autonomi esenciale në kuadër të Serbisë. Me qëndrime të tilla të kundërta sipas tij, nuk duket në horizont ndonjë marrëveshje përfundimtare. Ai ka theksuar se Serbia i ka përmbushur kushtet për hapjen e kapitullit 34, por bisedimet me Bashkimin Evropian nuk po fillojnë. Ana është imponuar kapitulli 35 në mënyrë që kur të mos hyjmë në Bashkimin Evropian, ka pyetur Nikolić, duke shtuar se mbasi dikush ka pritur që Serbinë do të udhëheqin njerëz që do ta pranojnë. pasin e Kosovës, por kryeministri serbis Aleksandar Vučić ka theksuar se Kosova gjithmonë është temë e Bashkimit Evropian, lidhur me pritjet e tij se çfarë përmban platforma të cilën kryetari serb Nikolić ka paralajmëruar se do t'ia dërgojë qeverisë. Vučić thekson:
"Predsednik Nikolić je dobro upoznat sa tim šta se od Srbije traži, kao što mi to znamo, ja to od vas nikada nisam krio."
Kryetari Nikolić është mjaft mirë i njoftuar me atë se çfarë kërkohet nga Serbia, ashtu siç edhe ne dim. Unë nuk e kam shehur kur këtë nga ju e as qeveria. E keni dëgjuar Steinmeierin, ministrin i jashtëm gjerman, që thotë: "Jam i impresionuar me reformat në Serbi. Nuk kanë vërejtje për këtë," tha Vučić. Ai ka shtuar se është folur edhe për kushtet e marrëveshjes me Kosovën.
"Oni imaju primedbu na to da li mi možemo da postignemo dogovor oko energetike. Ja sam rekao može pod kojim uslovima, ne može."
Ata kanë vërejtje lidhur me atë se a mundemi ne që të arrim marrëveshje për energjetikën, dhe unë ja kam thënë kushtet me të cilat mundemi dhe ato me të cilat nuk mundemi. Ashtu siç kanë menduar disa se mund të na e marrin gazivodën 100%, kjo nuk mund të ndodhë dhe nuk dua për këtë të bisedoj. Bisedojmë për parkun e paqes në Mitrovicë dhe bisedojmë për bashkësinë e komunave serbe. Këto janë tema dhe këto nuk janë sekret. Nëse mendoni se ka tema tjera për Kosovën, ju them se nuk ka," tha Vučić. Ndërkaq Bojan Alpinto Brkić nga Forumi për Marrëdhënien Ndërkombëtare vlerëson se ajo që propozon kryetari serb Nikolić nuk është në përputhje me marrëveshjen në Brukselit, por megjithatë sipas tij duhet pasur parasysh që shumica e pikave të kësaj marrëveshje nuk janë zbatuar.
Në neki način Evropska unija pritiska Beograd i Prishtinu da ne zaostaju sa implementacijom Briselskog sporazuma, a već se govori i o Briselskom sporazumu 2.
Në një farë mënyrë Bashkimi Evropian po u bën presion Beogradit dhe Prishtinës që të mos mbeten prapa me zbatimin e marrëveshjes, ndërkohë që po flitet edhe për një marrëveshje të dytë të Brukselit, përmes së cilës do të definoheshin disa çështje tjera. Kryetari Nikolić, duke parë që nuk ka arritur deri te zbatimi i plot i marrëveshjes, propozon diçka që mund të duket si perspektivë serbe zbatimi të mundshëm të marrëveshjes së Brukselit, tha Brkić. Megjithatë, ka shtuar ai, kjo perspektivë serbe nuk do të jetë pranueshme për Kosovën, por as perspektiva e kësaj të fundit për zbatimin e marrëveshjes nuk është e pranueshme për Serbinë. Bashkimi Evropian sipas tij po përpiqet që të parafrojë këto dy perspektiva. Ndryshe, kryetari serb Nikolić ka thënë se ideja thelbësore e platformës së re për Kosovën është se Serbia nuk do ta njohë kurrë pavarësinë e saj. Gjithashtu ai ka thënë se Serbia do të propozojë autonominë bashkësisë së komunave serbe në kuadër të institucioneve të përkohshme të Kosovës, si dhe lidhjet institucionale me Serbinë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës, përkatësisht në klinike neonatologjike, si pas analizave të bëra nga profesionist shëndetësor, thuhet se